sango na VOA.
Mpoko elamu na baibansu bojuli bako ya kolanda sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Kulika batu tukumisato bakufi na pete na zone ya Santi ya Biringi na Ituri na Nord-Est ya Ekolo Kongo Demokratika e paiwapi batu kama mitano bazwami na bokono yango. Bakumi bango bazwamaki kati na le 15 novembre na le 13 décembre ya Mubu Muleki. Baike na balandi ba eside lingomba ya Martin Fayulu ba simbami na police pe na baibu kengi pona milulu basalaki liboso ya ambasadi ya Rwanda na Kinshasa. Balandi ba Martin Fayulu oyo azali pe mukambi ya ngonga ya lingomba la muka ba telemaki liboso ya ambasadi ya Rwanda pona kulakisa nkanda na bango na Ntoma Vincent Karega simanaye ku yanula na Martin Fayulu ete Rwanda e kunzaka te tope e bate la kati Ekolo Kongo Demokratika ezalaki sima na bokutani ya na bapanzi sango na Kinshasa ipai wapi Martin Fayulu a lubaki mposo muleki eti Paul Kagame mokonzi ya Rwanda nde azali kokonza Ekolo Kongo Demokratika na nzela ya Joseph Kabila pe na mokonzi ya Sika Felix Tshisekedi. Ntuma ya Amerika Mike Hammer na ba USAID bazali na badolite na nor ubangi ipai wapi bakima bitumba ya Centrafrique bazali kokoba kokoma. Christophe Yuka a zoki maluba ya Mike Hammer.
C'est ma première visite à Bandolite.
Ezali mwimbo ya ngai ya yambo awa na Bandolite na ituka ya Noru Bangi. Ezalaki na litumba ya kuya kumuna ndingi batu bazali kuvanda pe pasi pe mabaku na nkita. Kasi nyingi nyingi tuyaki pona kutala musala malamu ya HCR pe mabungisi masusu mazali kusala pona kusunga bakima bitumba bauti RCA. Mutima malamu ya bainoru bangi ezoka mwisa. Bandini pe bayambi bakima bitumba malamu penza. Ezambala ya yambote, ezambala ya misato. Kasi États-Unis lokola elakaki ezali kopesa maboko na HCR mpo ezali na litumba ya kusalisa batu bazali na mpasi. Ezali kakate bakima bitumba kasi baye bazali koyamba bango pe. Yangonde tina na mubembo nangai nazali awa na mukambi ya USAID oyo akanisi kutala suki mabungisi mantumbwa mazali tukukipe kupisa maboko awa tuyuki iti mkokoso makasi ya nzela izali tukutala nini tukukikusala bakima bitumba koleka kutu tukulibwa ya Centrafrique nde bazali na Noru Bangi. Mike Hammer a komikuna elongo na bakokanibaye ya Suède pe ya Pays-Ba na Lubumbashi na Ukatanga lelonde kampa électoral ezali kosalama pona maponami ya bureau définitif ya Assemblée nationale kasi lokola esalamaki na Assemblée nationale ya Kinshasa bibonga mingi bizalika kana bakandida moko pamba Gabriel Kyungu wa Kumwanza oyo akambaki bureau d'agenda kandida moko pona kokamba bureau définitif ya Assemblée provinciale ya O Katanga ezali bongo nde bonge ya Union Sacrée liboki likilami zinga zinga na mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi sango na Lingala na VOA uta Washington. Basoda babale ya FRDC ba kufi na kobetana masasi na basimba minduki bayebanite na Kisangani na Chopo bayi mampinga bakendaki kosala bulupiluki na kartie ya Balanga Nzembo epai wapi batu basimba minduki ba kutamaki motango ya basimba minduki bazoki tope bakufi mopesa miti na bakambi ba ituka kimya ezungi sima na misala mampinga na beni ba ADF ba sikuli ba imboka zomi na misato ba memaki na mboka Ndalia na Ituri poso moleki sango na bozindo na Erikas Mwisi
Munyanderu Christophe ya Lingomba société civile.
Ils ont été libérés depuis ce jeudi par leur ravisseur.
Basi kolami na ba ADF uto lorimo kola mosala nini. Baba memaki otango ya bopunzami ya mboka Ndalia na Ituri.
Na sango na biso ya ngoyo nde tukutani na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala. Ezalaki wabino Edi Isango.